Vi skal nu høre om børn med særlige behov. Det er en optagelse af den 12. februar 2013 af Jesper Kammers foredrag med efterfølgende debat, som er arrangeret af Idrætssamvirket i Frederikshavn og med Else Schall som mødeleder. Jesper Kammer arbejder til daglig med børn med diagnoser som AST, autisme, spektrum, tilstande, ADHD, NLD og OCD, og har stiftet firmaet SP-rådgivningen, der har specialiseret sig i konfliktløsning og håndtering af børn med særlige behov. Vi giver ordet til Else Schall. Dog må lige først nævnes, at vi desværre ikke her har mulighed for at vise de lysbilleder, som Jesper Kammer refererer til i løbet af sit foredrag.
Det kan godt altså gøre at have børn, som ikke er helt ligesom alle de andre. Og det er vi heldigvis ikke ens alle sammen. Det er rigtig dejligt. Og dem Jesper fokuserer på, det er børn med ADHD og lignende diagnoser, Aspergers og så videre. Og det kan godt lade sig gøre at have dem i idrætsforeningen også. De fleste af dem i hvert fald, hvis man sådan lige har lidt ekstra fokus på dem og ved, jamen, hvorfor gør de nu, som de gør. Det er ikke fordi de er uopdragende eller frække eller noget som helst. Det er fordi, det, sådan er de bare, og det kan de ikke gøre for. Men det vil Jesper fortælle os meget mere om.
Jeg hedder Jesper Kammer, og jeg er oppe på Nordstjerneskolen. Jeg har været lærer i Ampore, har jeg været lærer i 20 år. Og jeg har beskæftiget mig med specialbørn i rigtig mange år og har læst en del videre fra lærer af. Og så har jeg selv startet sådan et konsulentfirma for nogle år siden, hvor jeg er mentor for unge mennesker, der har sådan særlige vanskeligheder, har jeg skrevet her, som jeg kalder det. Det vil jeg komme lidt ind på lidt senere, hvad jeg mener med det. Og så er jeg konsulent i nogle enkeltsager, hvor nogle ting går galt med skole og hjem og kommune og alt det der. Så jeg kommer rigtig meget rundt. Så har jeg haft sådan en ledende, koordinerende funktion på det, der hedder Håndbækskolen, hvor vi de sidste sådan 8-10 år har haft børn med autisme forstyrrelser, og så også, der har også været børn med ADHD indenover der, og der har jeg sådan en koordinerende rolle, hvor jeg har mødt mange, mange forældre og mange, rigtig mange børn har været sådan, har jeg snakket med. Men nu er jeg så lærer i en klasse, hvor der er 5 børn med autisme lige for tiden, og så har jeg så det der konsulent, der kører siden af. Så det er sådan, den jeg er. Og så blev jeg for et par år siden kontaktet Else, vi havde, der blev opsnappet, der faktisk var flere forældre fra Frederikshavn, der tog turen sådan et par gange om ugen til Aalborg, for at deres børn kunne gå til fodbold. Og det synes vi godt nok, det var trist at høre, at man skulle så langt. Så vi snakker om, hvad man kunne gøre. Vi lavede arrangement ude i Seif derude, og det blev noget af et tilløbsstykke. Og det var en fin aften, vi havde der, hvor jeg fortalte lidt om det. Og nogle af de ting, jeg vil snakke om i aften, det var noget af det, som vi var inde på derude. Så er der nogen, der sagde noget om, at det synes de godt nok ikke, det var værd at høre på, det jeg stod og fortalte der. Så nogle af de ting, der jeg sorterer fra, og så har jeg taget lidt mere med. Så vi kører højst et par timer her med lidt info omkring det. Og det er sådan, at hvis nogen af jer, I vil spørge om noget ekstra, eller I vil underbygge noget, eller ikke er enige om noget, så skal I bare lige række grappen op, så kan vi snakke om det. Det er ikke sådan, at det her det er fuldstændig planlagt. Og det kan også være, at der kommer sådan, at der er lige noget, jeg springer over. Jeg gør det sådan, at jeg har sådan nogle slides der, som det hedder. Og der står så noget af det, jeg siger på. Og det virker meget let, men det er altså sådan lidt bevisligt, at hvis man både får det ind sådan visuelt, og auditiv, når det betyder, når jeg står og fortæller det her, så skal man virkelig forstå det. Og så er det også sådan, at det er lidt lettere for mig at bygge det op. Men det kan godt være, at jeg cykler lidt rundt i de der, at jeg nogle gange lige spoler lidt frem og tilbage, hvis der er noget, jeg synes, det passer bedre lige til, hvad vi kommer ind på det tidspunkt. Men vi skal snakke om de her børn og unge med særlige vanskeligheder i foreningen. Vi skal lige prøve at skrue tiden tilbage til omkring 1850'erne. Der var der. Hvad søren skal vi det for? Ja, det er sådan en lille forklaring på, hvordan man egentlig begyndte at tænke på, at der kunne være noget med nogle børn, der kunne have en anden adfærd. Der var en, der hed Phineas Gage. Han var jernbanearbejder. Og en dag herude at arbejde, så skulle de springe sten i luften. Og det gjorde man dengang ved, at man stoppede bordet i hullet i en stenblok, og så puttede man dynamit dernede i. Og så satte man sådan en stang i dernede. Og det der så skete, det var, at den stang den eksploderede, og så fik han den ind igennem øjet. Og så ud på den anden side af hovedet. Det var en meget drabelig historie. Han kom på sygehuset. Og så var der en meget dygtig kirurg, der fik den her jernstang væk. Og alt var lykkelig. Og det så ud, som om han havde alle hans bevægelige dele. Han kunne gå og snakke og alt det der. Men da Felix han kom hjem til hans landsby, så er han en fuldstændig anden person, end han havde været før. Og fra dengang, ja, så begyndte man, så var der nogle psykiater og nogle læger, eller nogle læger hed dengang, der begyndte at tænke på, kan der være noget i hjernen, som kan være anderledes end ved andre mennesker, kan der være noget beskadiget? Og det var sådan det, der satte gang i også at tænke på, kan der være noget, der gør, at man kan opfatte verden anderledes? For det gjorde ham her, Phineas Gates, end han egentlig havde gjort før. Kan det være sådan, at man kan opfatte verden anderledes end andre mennesker? Eller er man bare, eller er det sådan, at mennesker ikke bare sådan er gør tingene med vilje, og kan det være nogle årsager til, at nogle ting, nogle mennesker har en anderledes adfærd. Og det var det, der satte gang i det hele. Sådan hjerneforskning og snak om diagnoser og hjerneskader fra det tidspunkt der. Så vil jeg godt lige understrege, at i aften, der kommer jeg til at sige, at et barn med ADHD gør sådan og sådan, og et barn med autisme kan gøre sådan og sådan. Jeg vil godt lige understrege, at når man har set et barn med ADHD, så har man kun set det barn. Altså et barn med ADHD eller et barn med autisme, det er ligesom alle mulige andre børn. Og ligesom at man kan have brækket armen på mange måder, så kan man jo også have ADHD på mange måder, man kan have autisme på mange måder, og man kan have begge dele på mange måder. Så det der med at have sådan en diagnose, og det jeg står og fortæller her, det er altså ikke gældende for alle børn. Det som vi kommer ind på, det er nogle særlige træk, som kan gøres være generelt. For nogle af de børn, der har vanskeligheder, særlige vanskeligheder. Jeg vil køre oplæg sådan, at jeg vil starte lidt med at snakke om ADHD, og så bagefter autisme, og så vil jeg sammenlede det hele egentlig, fordi man bevæger sig, nogen bevæger sig lidt væk i at snakke om alle de her diagnoser her, og egentlig snakke om, jamen, hvad er børnenes samlede problemstillinger egentlig, og det vil jeg sådan lige slut, kan man sige, i første afdeling af med, at vi kommer ind på, jamen, de samlede problemstillinger. Men jeg vil godt lige start med at snakke lidt om ADHD. Så, ja. Men først skal vi jo se på, hvorfor man skal have hvorfor er det vigtigt, at alle børn kan deltage og have et fritidsliv? Jamen, der er selvfølgelig sådan noget med kroppen og dens muligheder. Det er jo bevisligt, at fysik og læring hænger sammen. Kan man være fysisk aktiv, ja, så stiger læringskurven også på børn. Det er sundt at dyrke idræt, og det er sundt at være med. Så er der sådan noget som idrættens værdier. Det skulle alle børn også gerne, mener man. Det står i folkeskoleloven også, at og vores foreningsliv ligger op til, hele vores tradition ligger op til, at der er en helt, det er en social læring i at kan deltage og være med til de værdier, som man kan lære gennem idræt. Og så er der fra det her, så er der nogle traditioner, man har omkring det. Lokalt er der nogle traditioner. Der hvor jeg kommer fra, hvis ikke man enten render ned i idrætsklubben eller ned i kirken, så er man ligesom ikke rigtig med. Så der er også nogle ting med, at man kan også komme ind i nogle fællesskaber ved at kunne deltage i det idræt her. Så hvis man ikke kan det og ikke magter det, ja, så kan man også blive ekskluderet. Og det er jo ikke sådan, at mennesker med de her særlige vanskeligheder, de ikke har lyst til de ting her. Det kan simpelthen være, at de har svært ved det, og det er det, som skal understrege det hele i dag. Ja, det var lidt det, jeg snakkede om før også, at hvad der er vigtigt ved det. Godt. Så en kernen i dag, jeg har snakket lidt om, det er den her, den ydre adfærd på børn. Jeg har taget et billede af med et isbjerg her. Og vi kender jo alle sammen godt det med isbjerget, at man kan se det øverste. Og så ligger der en masse mere nedenunder faktisk. Jeg ved ikke, hvor mange gange mere, der ligger nedenunder, men det er da et eller andet.
90%.
Hvor meget siger du?
90%
ligger nedenunder. Det vil altså sige, hvis man ser på et barn, så den ydre adfærd, vi kender dem jo alle sammen, de her børn her. Den der skaber uro og bevidst forstyrrer og vil manipulere med os og er rigtig dumme og træls. Vi kender dem alle sammen som møgunger og forkælede børn og manipulerende, og de er unge, onde og dumme og næsvis, og det er snotunger, og det er nogle spolære børn, og det er nogen, der ikke er ordentligt opdraget. Alt det der, dem kender vi godt. Men fordi vi kan se, vi ser, hvad vi gør, og så danner vi vores konklusioner. Hvis man nu sådan tager isbjergsmodellen i mente, så skulle der jo gerne være en masse ting nedenunder. Ja, det skal nok passe, det er 90%. Men hvad er det så, de gør? Hvad er deres indre? Hvorfor gør de de ting? Og hvad er årsagen til, at de er sådan? Det er det, vi gerne skulle komme frem til at lære lidt om i dag, så vi måske forstår børnene bedre. Fordi det er let at drage de konklusioner der. Og vi gør det nok alt for tit, og jeg skal da heller ikke undsige mig, når jeg møder nogen på legepladsen, eller sådan, når man er lynhurtig til at drage konklusioner, som dem, der var før. Men hvis man snakker om børn med særlige vanskeligheder, så er det altså sådan, at der ofte er en årsag til det. Og det er jo ikke sådan, at børnene de ønsker at være sådan. Når man så har lært lidt om det, så kan det være, at man kan komme lidt ind på de her problemskabende adfærd, at det måske kan være en modreaktion på, at vi ikke rigtig forstår og håndterer deres problemstillinger. Eller man kan sige det på en anden måde, at de børn de har svært ved at være i de krav, som vi sætter til dem. At de måske forstår verden lidt på en anden måde, og at deres forhold til de krav ikke er som andre børn. Og hvis vi nu forstår det, så kan vi måske lære at sætte kraven lidt på en anden måde. Vi står her og snakker om diagnoser i dag. Snakker om diagnosebørn. En diagnose, når man kalder nogen, når man har ADHD eller autisme, så er det jo en diagnose. Inden for de sidste 10 år, der er det her med diagnoser fuldstændig eksploderet. Der er 200.000 danskere, der har der lider af en depression, og der er op til 20% af danskere, der har sådan nogle depressionslignende tendenser. Og det er rigtig mange, og der er 300.000, der på et tidspunkt kommer i forbindelse med systemet for at finde ud af, om man har en eller anden form for psykiatrisk diagnose og kan få stillet. Så det fylder rigtig meget i vores virkelighed, det her med diagnoser, at det er ligesom at der er kræft, og ligesom der er brækket ben, jamen så er det med at være psykisk syg også en stor del af vores virkelighed. Ja. En fjerdedel af os er lider af mindst en psykiatrisk forstyrrelse om året, som kan diagnostiseres. Det vil sige, at en fjerdedel af os kan gå til lægen, hvis man fortæller, hvordan man har det, så kan man måske blive henvist videre og så få en psykiatrisk diagnose. Og det betyder så, det siger også lidt om, hvordan vores system er indrettet, at vi snakker meget om diagnoser, og der er en masse mennesker, der tager antidepressiv medicin. Så det med diagnoser, det er noget, som er i samfundet, og det er også noget, som der bliver stillet flere og flere diagnoser til børn. Det skal vi ikke snakke så meget om lige sådan, men det der er vigtigt, det er, hvad der virker. Det vigtigste, når man snakker om børn og diagnoser, det er diagnosens karakter. Når nu man snakker om sådan som ADHD og autisme, så sagde jeg før, at man kun har set ét barn med det her. Og det er sådan, at de børn, de er forskellige. Man kan jo have meget brækket et ben, og man kan have lidt brækket et ben. På samme måde kan man også have rigtig meget autisme, og man kan have rigtig lidt autisme, og man kan have rigtig meget ADHD og lidt autisme. Så på den måde skal man se som spekter fra væggen og så derover til, så er der nogen, der er meget lidt ramt, og derover er der så nogen, der er rigtig ramt af de her ting her, som jeg kommer ind på senere. Så det vigtigste ved de børn her, når man møder dem, det er, jamen, hvor hårdt er de ramt. Hvis man møder dem i foreningen, jamen, så kan man jo snakke med forældrene om, hvilke problemstillinger de har, og hvad har det betydet for deres liv, og er det virkelig noget, der er meget alvorligt det her, eller er det ikke? Og så det andet vis, og det er så også det omverdens forståelse af den her problemstilling her, det er så derfor, at vi sidder her i aften, det er for at bedre forstå den. Det er simpelthen beviset, det er de to ting, hvor hårdt er man ramt, og i hvor høj grad er folk, man omgås, i stand til at hjælpe en og forstå en. Jipsen. Og det er så, hvad der virker. Tidlig indsats, det beviser, at jo hurtigere man finder ud af de børn her, at de har nogle problemstillinger, jo hurtigere kan man sætte ind med at hjælpe dem. Og det gælder jo både forældredelen og skoledelen og ja, børnehavedelen, hvis der er sådan, og uddannelsesdelen. Jo tidligere man sætter ind med hjælp til de her børn her, for at få dem til at lære også, hvordan deres egne, hvordan de selv fungerer. Og så er det, ja, det er den tidlige indsats. Og så er det sådan noget, det er der, hvor I kommer ind. Sådan noget, der hedder signifikante personer. Og det er sådan et fint ord for, at det er nogle personer, som betyder noget for en. Det kan være ja, ens forældre, men det kan også være en lærer, det kan være en pædagog, og det kan i høj grad være en person i en idrætsforening. Det vil sige, det er lavet ud fra sådan nogle spørgeskemaer til voksne, der har haft problemer. Og det er både sociale problemer og psykiske problemer, som ADHD og autisme. Hvad har betydet noget for, at de her børn, de har klaret sig i deres voksenliv senere hen? Det er, at de har mødt nogen, som forstår dem og som har kunne hjælpe dem. Og der er det tit sådan, at det gør igen i sådan nogle undersøgelser, at der har været nogen, som har kunne forstå dem. Og det er jo der, at foreningerne, de har, kan man sige, de har ikke et ansvar, men de har i hvert fald et tilbud og en mulighed for at være med til også at løfte en opgave i samfundet om at hjælpe de børn her og unge. Og så er det så den sidste del, det er den del om, i hvor høj grad man som menneske er i stand til at mestre sine egne problemstillinger. Der er det jo forskel på mennesker, i hvor høj grad man er i stand til at løse sine egne problemer, og det er sådan noget, der er genbestemt. Men det er også en del med, hvordan man kommer til at ende ud, og hvordan man kommer til at kunne klare sig senere hen. Godt. Når nu vi snakker om de her diagnoser her, så er der en masse diagnoser af ADHD, autisme, OCD, Tourette, NLD. Vi har ikke så meget tid til at komme ind på alle de her diagnoser.
Hvor er de egentlig på alle de bogstaver?
Det kommer jeg ind på senere. Ja, det er også lige for at vise, at der er en masse diagnoser, og en masse bogstaver. Og man kalder også de her børn for bogstaverbørn, der får de her diagnoser her. Så nogen af dem vil jeg komme ind på, men alle sammen har vi ikke tid til at komme ind på i aften. Jeg kan stille sig det spørgsmål om, hvorfor man ser flere og flere børn med diagnoser, men man kan så også sige, om ikke altid de har været her. Hvis man ser på dem, der har forstand på det her, så mener de, at det i høj grad har noget at gøre med, at der er sket nogle ændrede krav i samfundet. Hvis man selv tænker tilbage til sin skoletid, så kan det godt være, at man kan lige forestille sig nogle børn, som man har gået i skole med, som faktisk kunne have det rigtig svært i dag. Det kunne jeg godt, hvis jeg sådan lige ser dem, som jeg har gået i skole med. Det kan også godt være, at jeg måske ikke kunne få en diagnose eller to dengang. Det ved jeg ikke, men det er i hvert fald sådan, at man mener, at de krav, der bliver stillet i dag, de er anderledes. Og det er også meget anderledes. Her senere, der skal jeg fortælle lidt om, hvad mennesker med autisme, de har svært ved. De har svært ved, nu springer jeg så lige lidt frem til det, men de har for eksempel svært ved at afkode sådan noget som mimik og sådan noget som sarkasme og ironi. En af de ting, der står i folkeskoleloven, det er, at man skal kunne give udtryk for følelser og udtryk i en novelle, for eksempel. Og på den måde, så er det stillet nogle krav til som ikke var der før. Altså førhen, når man gik op til eksamen, så skulle man sådan set bare lige genfortælle lidt om, hvad der var i den der eksamensopgave, den tekst, man havde trukket, og så havde ens lærer fortalt lidt om mere, hvad man kunne fortælle om. Og så hvis man var god til at fortælle om de ting, så fik man høj karakter. I dag, der skal man mange, mange ting selv, og man skal også kunne klare mange ting selv. Så er det også sådan, at førhen, der var det sådan, at man, hvis nu ens forældre var noget, så blev man tit det. Eller hvis man ikke blev det, jamen så var ens forældre måske ude at finde en plads til en, eller ens nabo kunne finde en læreplads til en. I dag, der er der en meget løsere familiestruktur, og de unge mennesker, de skal ud og skabe deres egen identitet. Vi starter med at lave sådan en uddannelsesbog, faktisk kan man godt sige, i 4. og 5. klasse, ikke, i folkeskolen, hvor man skal allerede der gå ind og tage stilling til, jamen hvad er det egentlig, jeg sådan vil basere mit liv på fremover? Det skal man i hvert fald begynde at tænke på. Og det er godt på mange områder, men det kan også være en stor opgave for mange at skulle overskue. Og der er det også, når vi kommer lidt senere ind, så kan mennesker med autisme for eksempel have svært ved at forestille sig sådan nogle ting. Hvad skal der ske med en? Og så kan man allerede der begynde at ramme panden i murene og have svært ved at arbejde med sådan en opgave. Så er det også sådan, at man skal kunne forholde sig til alle mulige ting. Og man skal den her mestringsevne og mestre alle mulige ting, det er det, der man mener, at der er steget så meget, altså kraven til mennesket, at det er det. En af de ting, der i hvert fald er den vigtigste faktor. Og så er der nogen, der skylder skylden på sådan noget som vores kost, at de ting, vi stopper i, at det kan gøre børn helt skrolde oven i hovedet, blandt andet ADHD, er der mange, der snakker om, at med kostændringer kan man gå ind på de ting der. Og der er også nogen, der snakker om alt det her skidt og lort, som man putter i, har puttet i alle mulige ting, at det kan være årsagen til, at der kommer sådan så mange diagnoser. Når der er mange spillere inden over det her og give svar på det. Men en af tingene er i hvert fald, at det er, jeg tror meget på det her med det samfundsmæssige, fordi hvis man går tilbage, så kan man måske sige, at der er altid mennesker, der har haft det svært, men førhen, der havde de måske lidt lettere ved at finde en plads til sig selv, end de har i dag. Det er også det, vi ser på teknisk skoler, for eksempel. Der er der jo dropouts på, jeg ved ikke, hvad, 17% eller sådan et eller andet. Og når man tager den del af det, så er det rigtig mange af de mennesker, der senere hen i deres voksenliv får en diagnose. Men førhen der havde, skulle man jo heller ikke den vej af de skoler der for at få en plads i livet. Altså det kunne man godt få. Nu kræver det en stor del af sådan evnen til at kunne forholde sig til rigtig mange ting.
Jeg skulle snakke om, at det koster sådan nogle ting. Hvad med for tiden fødte børn? De er større, når de overvægter, de har nogen til problemer at stille mig.
Det vil jeg helst ikke lige udtale mig om. Hvad hedder det? Det er sådan, at det der laver nogle undersøgelser om, og det, de peger sådan i alle mulige forskellige retninger. Det der med for tidligt født børn. Men det er der også nogen, der mener inden for det. Så er det sådan, at alle de kender, hvis man går tilbage, så kan man jo møde alle mulige. Ham Bill Gates, han har Aspergers syndrom, og Bobby Goldberg har autisme, og ham her har ADHD, og Michael Phelps har ADHD, og hende her har vist også nogle bogstaver. Så det er det også noget nyt, at det kommer meget ud i medierne, sådan at mange mediepersoner stiller sig frem og siger, jamen jeg har ADHD, eller jeg har OCD, eller jeg har NLD, og så giver de den til you. Og det er også det blev også anerkendt at have det her, og det er jo sådan en positiv ting for de mennesker, som har de her vanskeligheder her. Så det bliver sådan også anerkendt. Og i går i aftenshowet så kom jeg lige til at tænde. Jeg så det ikke lige, men jeg så bare teksten, der kørte. Der var der noget om autisme også. Det er det tit sådan lige i aftenshowet, lige sådan 10 minutter om en af de ting der. Ja. De to der var med i X-Factor, også to, der havde ADHD, som blev landskendt på grund af det. Og det, der stod dagen efter, at vi har damp, stod der på vores sådan ekstra blad. Jeg vil lige fortælle jer lidt om det her ADHD, som nok er en af de allerstørste diagnoser, og som også er det, som man, kan man sige, ude i foreningerne vil møde rigtig meget. Hvis man ser tilbage i historien, så er de børn her, de har været, dem har man kendt i lang tid, de har ledet alle mulige ting, MBD, tumler og fumler børn, hyperkinesetiske børn, og så er der damp. I dag, der hedder det ADHD, og det er sådan set den samme type børn, med de problemstillinger også, som jeg kommer ind på nu. Den diagnose af ADHD, den er der 3-6%, eller der er også andre, der mener det er 4-7% af alle børn, der har den. Det er hovedsageligt drenge, men hvis man går op og siger, om det er omkring 7%, så er det faktisk 2 børn i en almindelig dansk folkeskoleklasse, der har diagnosen af ADHD. I USA er det jo meget højere end det her, hvor man er helt oppe omkring, og 10%, og nogen mener jo, at der er 20%, der har de her problemstillinger. 20% af en befolkning, der har de her problemstillinger, som jeg lige om lidt vil fortælle, hvad er. Hvis man ser alle de børn, der får psykiatrisk hjælp i Danmark, så er det sådan, at op til 14%, det er dem, der har ADHD. Og der skal man se alle psykiske problemer indenover. Så det er en stor gruppe børn, der har ADHD, og der er rigtig mange, der får diagnosen ADHD. Og det betyder, det er på engelsk, attention deficit hyperactive disorder, og det betyder forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet, og det kommer jeg lige ind på senere. Det er sådan, at nu fortæller jeg lidt om de her diagnoser her, så man ved lidt om baggrunden for den. Og senere hen, det er en lille del af det her. Om lidt, så skal vi til at snakke om lidt om, jamen hvad kan man egentlig gøre, og hvad for nogle idéer er der til at kan hjælpe de børn, der har de her problemstillinger her. Man mener, at ADHD det opstår som følge af en fejludvikling eller umodenhed i hjernen. Man ved jo ikke ret meget om hjernen, så man skal altid, når nu man læser en masse om, og hører en masse om, så skal man altid tage forbehold, at man ikke ved meget om hjernen. Jeg vil lige understrege, at ADHD det kan let forveksles med sådan noget som, at det er børn, der har en manglende vilje, for eksempel til at være med i noget, eller de har en lav intelligens, eller det er dovne børn, eller det er børn, der ingen motivation har for nogle ting, eller det er bare deres forældre, der er dårlige, eller de har dårlige lærere eller dårlige pædagoger. Men det er det ikke. Det er sådan, at der er en årsag til ADHD. Og man mener, at det er en ubalance i stofskifteaktiviteten. Inde i hjernen, der har vi sådan nerveceller, der sender stoffer frem og tilbage til hinanden. Og når vi gør noget, så bliver der sendt en vist antal stoffer. Og det er sådan, at det her... De tre stoffer, der er dopamin, noradrenalin og serotonin, det styrer sådan noget som ens evne til at være vågen, men ikke sådan med at holde sig vågen, men det med at være vågen på en opgave, altså fastholde sig på en opgave. For eksempel, at hvis man skal sidde og samle noget, at man så er vågen til at kan fastholde sig omkring en opgave. Det styrer sådan noget med at kan lukke. Når nu jeg kigger op i de lys her, så er de rimelig skarpe, men jeg lukker de der sansestimuli ud, så at jeg godt kan være her, og så jeg kan se noget. Og jeg snakker rimelig højt nu, men havde det været en person med autisme, så kunne personen måske godt have hørt lyden af min stemme anderledes, end I andre gør det. Og det er det her, man mener, at der er galt. Og så kan jeg godt sige, ja, det er rigtig nok, men man kan forestille sig med, hvis man selv... Det er sådan, at de her ting, vi har inde i hjernen, det er sådan to hjerneceller, hvor der foregår noget imellem dem. Hvis nu er de... Og de er jo lavet af sådan nogle fedthinder. Hvis nu I drikker en ordentlig brænder på, hvorfor søren siger man så, eller gør man nogle ting, som man ellers ikke ville have gjort? Og det siger lidt om hjernens kemi. Det er jo ikke fordi, det er jo ikke alkoholen, der er kodet til at gå ind og så mylder rundt op i vores hjerne og fortæller, at vi skal gøre noget. Nej, det handler om ren kemi, men at vi begynder at sende stoffer anderledes ind i hjernen til hinanden. Det er jo derfor, vi opfører os sjovt og på en anden måde, når vi drikker alkohol. Det er ikke for at sammenligne, at dem, der er ADHD, de virker som alkoholiker. Nej, men det er bare for at sammenligne, at der er nogle kemiske ting inde i hjernen, som gør, at hvis hjernen bliver påvirket på en måde, jamen så kan man jo opføre sig på en anden måde. Og så er vi måske også lidt ved at gå derhen af, hvor at, man kan sige, at mennesker, der har de her problemstillinger her, det er jo ikke fordi, at de ikke vil gøre de ting, som vi rigtig gerne have dem til, men det kan godt være, at det er fordi, at de gør svært ved det, fordi at de har nogle forhold i deres hjerne, for eksempel, der gør, at det kan være svært at forholde sig til det, eller gøre det. Og det er blandt andet sådan noget som at fastholde sig på en opgave, sådan noget som at høre efter en, der fortæller noget, hvis nu at der løber 30 ind bagved og rundt bagved, og så skal høre på en træner, der fortæller noget, jamen så kan man, alle de andre børn kan sagtens lukke det der ud, der foregår bagved, men det barn her, der har autisme eller ADHD, kan godt have rigtig svært ved at fokusere på den ene stemme, som man nu skal. Jeps. Ja. Som sagt, så mennesker med ADHD, de har problemer med det her opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet. Når man har svært ved opmærksomheden, så har man vanskeligheder med det, så kan man have svært ved at have dårlig koncentrationsevne, dårligt til at disponere tid, det kommer vi lidt ind på senere. Svært ved at færdiggøre opgaver, man bliver let distraheret og glemsom, og man mister tit ting og fejlanbringer ting, fordi man er ikke vågen, man har ikke fokus på det. Det passerer hurtigt i hjernen, hvor man har sat en ting. Det kender vi nok alle sammen. For mennesker med ADHD, der er det sværere at holde fokus, på grund af, at man ikke, kan man sige, er i stand til at fastholde de samme tankemønstre som andre mennesker. Så er der hyperaktiviteten, og det er der jo ikke alle mennesker med ADHD, der er. Der er også nogle af børn, der ikke er hyperaktiv, men som godt kan få den der diagnose der. Og det er den der indre raskløshed, at man er rigtig aktiv, og man kan også virke overvældende i selskab med andre, at man fiser rundt og hele tiden skal lande og bevæger sig fra noget nyt. Og kombineret med det der med, at man har svært ved at fastholde sig på en opgave, så kan sådan nogle børn virke meget overvældende i selskab med andre. Men der er ting at gøre, og det kommer vi ind på. Og det er der hyperaktiviteten kommer ind, og det er også derfor, at mange let kan synes, at de her børn kan være frygtelig irriterende, fordi de hele tiden skal være aktive, og hele tiden skal skifte fokus, og hele tiden skal skifte emne. Men det er så også fordi, man ikke lige forstår dem. Og så er der impulsiviteten. Det er den her, at man let kan blive vred, at man har svært ved at fastholde sig på en ting, og hvis nu at den skal ophøre, den ting der, eller hvis man interesserer sig for en ting, og så at man det er måske ikke så godt forklaret, men at man gerne vil, nej, hvis man gerne vil skifte fra en ting til en anden, og man skal fastholde sig i noget, ja, så kan man let blive vred, fordi at man har ikke lyst til at gøre og blive ved, og man er også svært ved at overskue, at hvis man skal gøre noget i lang tid, fordi det ved man godt, at det er man rigtig svært ved. De børn har rigtig svært ved at være på tur, og det er også nogle børn, hvor tingene de tit kokser for, fordi hvis man skal for eksempel bygge et legotårn, der er højt, og så at man har prøvet nogle gange før, hvor det vælter, så kan man have meget svært ved. Det er også meget gældende for alle mulige andre børn, men det er sådan de ting, jeg lige har med her. Og så er det sådan noget med bekymrende adfærd i trafikken, og det er det med at være impulsiv hele tiden, at der sker ting op i hjernen, som man skal forholde sig til, og at man skifter fokus hele tiden. Men, altså det er jo ikke sådan, at det er håbløst det her, det er jo det, jeg prøver på at komme ind på. Børn med ADHD, det er også tit sådan, at hvis nu at de viser glæde over for noget, så kan det virke euforiske. Hvis de bliver kede af noget, jamen så kan de virke sådan helt depressive og gå helt ned, at verden er ved at gå under næsten. Vi udviser de vrede, så kan man opfatte dem som om de er meget hissige i deres udtryk. Bliver de bange for noget, ja, så kan de virke sådan helt overdreven angst. Og det er det der med, hvordan de reagerer i forhold til ting, og hvordan vi har en normalitet i forhold til, for eksempel hvis vi ser en film, hvis noget er uhyggeligt. Det har jeg tit prøvet med. Jeg har været i biografen og se Ringenes Herre med en pige, der har ADHD, som, eller vi lavede sådan en tur, og så var vi ned og se, og så lige pludselig rejste hun sig op, og så råbte hun ud i salen der, at we're gonna fight them, skrev hun så, inden i biografen. Og så, det var ikke så godt, for der var mange folk, der grinede. Det opdagede hun slet ikke, for hun var helt væk i Ringenes Herre-filmen. Og det var rigtig fint, men det viser sådan her, hun var fuldstændig euforisk over den film her. Hun gør os meget op i det. Men det var sådan et eksempel på det. Goodie. Det er sådan, nu spoler jeg lige lidt tilbage. Det er sådan, at mennesker med ADHD, de kan blive tilbudt at tage nogle forskellige stoffer for medicin. Der er sådan noget, der hedder Ritalin, som mange får. Der er forskellige præparater, man kan tage. Det, der er, det skal jeg ikke fortælle for, men det, man har set ved mange af børn, der tager Ritalin, og det, man også børnene får forklaret, når de sådan er ved lægen og får her, det er, at Ritalin kan være med til at hjælpe dem med at få styr på de ting her. Altså sådan nogle signalstoffer, de bliver sendt rigtigt. Det vil sige, mennesker, der er flere voksne, der i hele deres liv har gået rundt og været meget frustreret og har haft meget svært ved at fastholde sig på en opgave og lige pludselig får Ritalin, og så finder de ud af, at de lige pludselig kan lave aftensmad, at de lige pludselig kan læse en godnatstorie for deres barn, at de lige pludselig kan en masse ting. Og det er den her vågenhed og den her fastholdelsesting på forskellige opgaver, som Ritalin går ind og hjælper dem med. Og det fungerer på mange og fungerer ikke på nogen, og der er mange meninger om at stoppe medicin i mennesker, men der er også nogle børn, der får et liv af at få noget medicin. Det har jeg i hvert fald set der, hvor jeg kommer fra. Men det er jo ikke lige i aften, vi skal sådan en diskussion op. Godt, så er der noget, vi skal snakke lidt om. Autisme. Børn, mennesker med autisme, vi kommer lidt mere ind på de der mennesker med ADHD, for jeg samler lige det hele sådan i børn om lidt, der har forskellige vanskeligheder. Mennesker, der har autisme, de har problemer med kommunikation, samspil og forestillingsevne, og det forklarer jeg lige lidt efter. Man mener, for at have autisme, så er det sådan noget, man har i hjernen fra fosterstadiet. autisme, ligesom ADHD, er også arveligt. Man kan selvfølgelig springe over nogle led, og det kan være i mere eller mindre grad. I 90'erne, så snakker man om 0,2% har autisme. I dag snakker man om 1% har autisme. Det er forholdsvis ny diagnose. Det er også sådan, at før jeg har snakket med en psykolog, da jeg startede med at være lærer op i Frederikshavn, der havde vi en psykolog, der havde været lærer op gennem, nej, der havde været psykolog op gennem 70'erne. Hun fortalte, at der i 80'erne, der vidste man ikke, der noget, der hed autisme. Altså i begyndelsen af 80'erne. Men der begyndte de her børn at poppe op med autisme. Og så havde man ikke rigtig noget for de børn med autisme. Altså, det her er jo diagnoser, man kan ikke se. Det er ikke sådan noget med, at man går anderledes med det her, eller man ser jo ikke anderledes ud, fordi man har autisme eller ADHD. Så man havde ikke rigtig andet at mønte det på end forældrene. Så dengang der gik man så ind og kiggede på moren, og så var det tit, at der var børn, der blev simpelthen fjernet fra deres forældre uden grund. Og så troede man, at moren, de leder sådan et syndrom, som lærerne kaldte for køleskabsmødre. Og det var sådan noget, man ikke rigtig kunne se, men det var simpelthen mødre, der ikke var i stand til at give børnene varme og kærlighed og den der omsorg, som der skal være lige fra starten af. Og det var selvfølgelig noget forfærdeligt noget, at man troede det. Og det er fordi, at de her børn her med autisme har svært ved at udvise empati og følelser. Det er ikke fordi, de ikke gerne vil, men de har svært ved det. Og så når børn ikke gjorde det, vise så mange følelser og måske udvikle sig i en anden retning, og man kunne ikke se der noget i vejen, men så havde man kun sådan forældrene at gå på. Og det var barsk for mange forældre at få den her stempel på sig, at man ikke var rigtig ordentlig forældre. Det var lige sådan en sidebemærkning. Når man snakker autisme, så er der også tusinder af bogstaver og tusinder af diagnoser. Sådan er der infantil autisme, atypisk autisme. Det, der ligger inden for det her, det er også Asperger-syndrom. Det ligger inden for det, der hedder autisme. Der er der en masse forskellige former for autisme.
NLP. Hvad
tager du for? Det hedder Non-Verbal Learning Disorder. Det tager lige lidt tid at forklare. Men det har noget at gøre med, at hvordan man sådan opfatter ting. Det minder meget, meget om autisme. At hvordan man opfatter sådan verden. Om det skal være verbalt eller ikke verbalt og sådan nogle ting. De børn, de er meget i... meget ofte altså ude i klasserne, men de har problemer på forståelsesområdet, altså når der bliver sagt noget verbalt, og de har også egentlig problemer også visuelt. Så det er mere på det forståelsesområde, fra omverdenen er så ind, det er der deres problemstilling ligger højest, kan man sige. Jeg vil sige, hvis du bare lige googler det, og så er interesseret, så er der en meget, meget god forklaring også på sådan en lægeleksikon derinde. Men det er noget, det har meget at gøre med, hvordan man sådan lige, hvordan tingene kommer ind, informationer kommer ind til børnene. Det er også børn, der har meget svært ved sådan nogle visuelle kort, som man har i hovedet, med at finde rundt. Det er også en af de dele, de har. Det har autister også. Den, eller infantil autisme for eksempel. Men den del har de udpræget også med at finde rundt, det der indre kort, man har i hovedet. For eksempel med at finde rundt på en skole, eller ja, et nyt sted. Ja. Når man har problemer inden for autismespektret, så har man en af de tre områder der, det er forestillingsevnen. Der har jeg lige sådan et lille sjovt eksempel her med Kai Andrea. Det er så ned på babystadiet, men man skal så måske forestille sig op til lidt ældre også, i hvilke sammenhæng. Det er sådan, at Andrea, hun står inde i et rum med sådan tre kasser. Og man skal forestille sig, at der sidder nogle børn foran, og så er Andrea og Kai derinde. Og så tager Andrea så en stykke stik, og så lægger hun den i en kasse. Der er tre kasser, så lægger hun i den midterste kasse. Og så siger Kai det, og så siger han, jamen jeg vil gerne have det stykke stik om lidt, og så går han ud. Og så mens han er ude, så tager Andrea det her stykke stik her, og lægger hen i en anden kasse. Og så når nu Kai kommer ind, så spørger man de børn, der sidder nede foran, hvad for en kastrøg Kai vil kigge i. De fleste mennesker vil sige, at Kai har jo kigget i den midterste kasse, fordi han har jo ikke set, at Andrea har skiftet det. Men mange mennesker med autisme har rigtig svært ved, de er meget detaljer. De forholder sig kun til det, de har set, og forlænger ikke den situation der. Så de vil sige, jamen de vil selvfølgelig kigge i den kasse, som de selv har set. Karin kigger i kassen, som hun har flyttet hen til. Fordi de kobler ikke alle de der situationsting. Og det, hvad hedder det, det kan man så overføre sådan til ældre børn, til når man skal forklare dem handlingsforløb af, hvad der kan ske. Det er jo sådan forestillingsevnen. På samme måde er det, hvis nu man skal fortælle nogen i en forening, jamen når I kommer derhen, så skal I gå ind af den dør, hvor der er en stor rød muslingeskal over, og I skal lige gå til højre, og så er der sådan et sted der. Det kan børn med autisme have meget svært ved at forestille sig, at den de her indre kort, og lave den og have forestillingsevnen til og kan omsætte det, når de så kommer hen til stedet. Og det kan jo godt være, hvad hedder det, anledning til frustration, når sådan noget det sker. Så er der sådan noget med problemer omkring kommunikation, og det er sådan noget med ironi og sarkasme og afkodning af kropslige signaler. Det har mennesker med autisme svært ved. Og vi kommer ind på lige om lidt, hvordan vi så skal forholde os og hjælpe de her mennesker her. Jeg skal lige se, hvad klokken den er mere og mere. Ja, det passer mig fint. Så er sådan noget som socialt samspil. Det er jo det, som er rigtig svært for mange, og det er jo det, som kræves i mange foreninger, at man kan være social. Jeg kører lige her hen til, fordi at når man har autisme, så kan man have meget svært ved at udtrykke, hvad det er, man føler og tænker. Det kan også være svært at vide, hvordan man påvirker en anden, hvis man siger noget. Det betyder ikke, at et menneske med autisme, eller et barn med autisme, altid vil være ondt ved andre. Altså vi, der i den afdeling, hvor jeg arbejder, hvis man er stor og tyk, når man kommer på arbejde, så får man det at vide. Men det er ikke fordi børn, de synes, det er kanon sjovt. Det er simpelthen fordi, man er stor og tyk. Og jeg er meget mindre og lille, mindre end en af vores kolleger, og det får jeg også tit at vide, fordi jeg simpelthen er det. Det er ikke fordi de her børn her, det vil egentlig være onde ved mig, jeg synes jeg ikke er ret stor, men det er fordi de fortæller det. Ja.
Kan man sløjfe nogen af de linjer, og så stadigvæk være autist?
Ja, det er sådan, at man mener, at for at få autismediagnosen, så skal man opfylde de her ting her. Men i dag, altså, der er det sådan, at man kan sagtens have nogen af de her ting her, så få en eller anden form for diagnose. Ja, det kan man godt.
Man kan altså godt være normal i nogle af de situationer.
Ja.
Men mange.
Lige nøjagtigt.
Man kan have nogle af dem der.
Ja, og det er det, som jeg siger før. Det er simpelthen et spektrum. Altså, jeg har jo haft med børn at gøre, der er, formand for elevrådet. Men når de skal i svømmehallen, så skal de faktisk have sådan en lille bog med, om hvordan de skal tage deres tøj er på, som andre helst ikke kan se. Fordi de er simpelthen svært ved at overskue det. Og det er så, det også gør så kompliceret, at man skal ind og lære de her børn at kende. Så det handler også lidt om, at man snakker rigtig godt sammen med forældrene, hvis det er børn med autisme. Det er så individuelt. Men den lille hjælp, som sættes ind på de områder der, den kan være så stor. Vi har altså det der med svømmehallen, det har jeg selv oplevet, at en der læser nu til biologi ude på universitetet i Aalborg, altså har mange mange vejledninger om hvordan han skal koge vand eller lave te, men han kan sagtens lave en stor afhandling om hejer eller sådan noget, ikke noget problem. Men hvordan han lige skal lave en kop te derhjemme, det skal han helst lige have sådan en opskrift på. Så er det sådan, at man sætter sig andre sted og have forståelse for venskaber og udvise empati og medfølelse. Og igen vil jeg sige, det er ikke fordi man ikke vil, men det er fordi man kan have svært ved det. Og så er det også det der med at drage omsorg for andre. Det bruger vi jo meget hjemme i vores familie. Vi siger, vores dreng har en rigtig gerne lege med, og han er også en rigtig, rigtig god ven. Fordi det er fordi, vi kan se, hvis den her ven, han drager omsorg, og for vores børn, så er han en rigtig god ven. Men det er jo tit ikke fordi, at børn med autisme ikke har lyst til det her, men fordi, at de ikke lige falder dem normalt for at gøre det. Men derfor kan børn med autisme også nogle gange være ens barns bedste ven, fordi det er jo så sådan nogen, der ikke flytter sig ret meget fra deres holdninger og meninger, og man ved tit, hvor man har dem henne. Mennesker med autisme, de lyver aldrig, fordi de kan godt lyve, det passer heller ikke, for der er forskel på det, men i hvert fald sådan, de vil gerne forholde sig til sandheden, fordi det kommer også lige ind på om lidt, fordi det er godt at have orden i tingene. Hvis nu man har svært ved at forstå, hvad andre mennesker de siger, og fortolke ansigtsudtryk, hvordan, hvis det er svært at se, at et andet menneske bliver vred, hvis det er svært at se, hvis et andet menneske bliver ked af, så er det let, at tingene bliver kaotisk. Så vil man gerne have orden i tingene. Så sådan noget med at lyve, med at sige sandheden, så skal man jo kunne sige noget, der ikke passer, og få det fordrejet derhen, hvor at andre folk tror på det, og lægge ansigt i de rigtige folder og sådan noget. Det er der mange mennesker med, det kommer jeg selv aldrig ud i, så det kan også være nogle rigtig gode venner at have. Yes. Det er sådan, at det der, som vi kender, vi alle sammen set den her Rain Man der, det kommer også lige ind på et tidspunkt, men der kender vi jo de der med, at mennesker med autisme kender man også med, at det kan være nogen, der har sådan en særinteresse, som går meget op i én ting. Nu siger man også, at de kan være meget dygtige, men det er også, fordi de er detaljeorienterede. Det vil jeg gerne fortælle noget om også senere. Det der med de særinteresse, det med at interessere sig for én ting, det handler også lidt om, at så kan man bringe orden i alt den der kaos, der er omkring en, alle de ting, man ikke forstår, alle de ting, som andre mennesker gør, som man har svært ved at forholde sig til. Men hvis man så har nogle ting, der er ens område, så er det godt at have. Og der var det lige noget, jeg faktisk har glemt, når vi kommer lidt senere hen. En ting, som også kan være med til at bringe orden i det her kaos, det er, hvis man har med mindre børn at gøre, så er det rigtig godt, så er der mange forældre, hvis de er ude sådan til nogle steder, så har de deres eget lille område, f.eks. et telt eller et tæppe med børnens egne ting, til simpelthen at bringe orden. Sådan en familiefest, det kan være meget kaotisk, for der er alle mulige ting, som børn kan have svært ved at forholde sig til. Så kan man lave nogle områder, hvor der er nogle kendte ting for de her børn her. Og det kan, så også, det kan man jo så også lave lidt om til ældre med autisme, at de kan have en computer med, eller også til sådan nogle stævner eller længere ture og sådan noget. Men sådan noget, det kommer ind. Så skal vi lige snakke lidt om det her foreningslivet. Det her med diagnoser og sådan noget, det er, hvad hedder det? Det er, hvad man ved at samle sig under et begreb. Det er noget, der hedder eksekutive funktioner. Og det er et fint ord, men det betyder sådan set bare, at det er vores evne til sådan at kunne lære noget, og så gøre det igen, og så benytter sig af alle de ting, vi har lært før. Det der med, man mener, det er kerneproblemstilling, hvis man har ADHD eller autisme, eller særlig vanskelighed, eller nogle diagnoser, som ikke er stille endnu, jamen så kan man samle det under, og det man sådan begyndt på at samle de her problemstillinger mere under en hat, og det er det der med, jamen hvad er kernen egentlig, man er svært ved? Jamen det er, at man kan lære noget, og så bruge det igen, at man kan sætte det i relation til nogle nye ting, at man kan blive spurgt om noget, og så løse et problem. Og hvis man tænker til sådan et foreningsliv, og med at give informationer videre til børn med de her problemstillinger, så er det det, vi altid gør. Hvis enten man går til spejder, at man skal have, hvad hedder det, at man skal ud på et eller andet løb, og man får en masse informationer at vide, inden man tager afsted. Vi har haft nogle hestepiger oppe også. I kom fra det der springteam, ikke?
Ja, det er
en hestepige. Nå, ja. Der var en med nogle heste, var der ikke det?
Rosengårdens hestepiger.
Nej, de kom ikke. Nej. Men vi har haft nogle hestepiger oppe også, der har gået i skole. Og vi har haft nogle ude på en rideskole. Og der har det været sådan, at når de så kom derud, så fik de at vide, hvordan de skulle fjerne en, en hesteboks op. Og de her to piger her, de gik så i gang, og da der var gået 7 minutter, så brændte de fuldstændig sammen, og de ville ikke derude næste dag. Så kom vi derud igen. Jamen, hvad det så var? Jamen, de havde startet på den her hesteboks her, og så er de så blevet umotiveret for det, og så er de begyndt at pjat, og så er de gået. Når man så snakker med pigerne, jamen, så viser det sig faktisk, at de havde ikke en dyt idé om, hvordan fanden de skulle fortsætte at få det her arbejde gjort. Det vi så prøvede at lave til dem, det var sådan en huskeseddel, eller simpelthen en manual for, hvordan man tømmer en hesteboks, og ordner den fra start til slut. Og da de så havde den, så er det ikke noget problem længere
for dem. Så gjorde de det, og de pjattede ikke, og det blev rigtig godt. Og så blev resten af deres forløb, at de havde sådan anvisninger til hver ting. Og det er jo sådan noget, vi kan lige bruge, og det kommer vi også lige til at bruge senere. De her funktioner her, som jeg snakker om, det er sådan, at man skal kunne for at kunne planlægge, hvordan man opnår noget, og sætte sig et mål og udføre de handlinger. Altså hvis man, også er sammen med andre børn, eller får stillet en opgave, jamen så kan man have svært ved i sin hjerne at grave frem, hvordan løser jeg den her opgave her. Jeg har lavet orienteringsløb for børn, også børn i min klasse, og sådan at se, hvordan, jamen hvis de skal løse en eller anden opgave, jamen så samles de, og så bruger de alle deres ressourcer på, hvordan løser jeg det, og jeg kan lægge den ting der, og så kan vi lægge der, hvis det er en eller anden, man skal over nå, eller noget, jamen så samler vi det der, vi gør det, vi gør det. Der kan mennesker med autisme have meget svært ved at byde ind med noget, fordi de kan ikke lige grave det frem i hjernen. De kan ikke lige bruge deres tidligere erfaringer i sådan haps. Ikke fordi de gerne vil, men fordi de simpelthen ikke kan, og på den måde så kan de let blive ekskluderet af gruppen, fordi de ikke har noget at byde på. Og hvis man så som voksen er lidt opmærksom på det, hvis børn, og det gælder også børn for med ADHD, altså de har svært ved at byde ind med noget tit i sådan nogle situationer der, men hvis man som voksen er opmærksom på det i gruppen, og man har sådan en, og så at man hjælper dem, måske med nogle stikord eller noget, de kan være med til at bidrage med, jamen så kan de lige pludselig blive optaget i gruppen, fordi der er så mange andre ting, de også er gode til. Men det er de her kreative, sådan selvtænkende, hvor børnene skal udføre nogle opgaver, som de skal bruge, det er der, de kommer til kort. De her eksekutive funktioner, som vi alle sammen har, det handler også om, hvis man skal være en del af et team, hvis man skal kunne levere noget, eller hvis man skal blive anerkendt igen. Det var det, vi snakkede om lige før. Så er der en anden ting. Hvis man har dårlig fungerende eksekutive funktioner, så er ens tidsopfattelse dårlig. Mennesker med ADHD og autisme, eller som sammengreb, rigtig mange mennesker har svært ved den her tidsopfattelsen. De får lige 10 minutter ude. Det har mange af de børn, der går på vores skole, det har de faktisk ikke rigtig noget begreb om. De ved da godt, hvad 10 minutter er. De ved da godt, at det ikke er halvanden time ligesom en film. Men når de er i situationen, så er de svært ved at håndtere de 10 minutter. De er svært ved ikke at sætte en leg i gang, som varer 30 minutter. Altså, hvis I får lige 10 minutter, så finder man ikke et Lego-skib frem og skal begynde at bygge det. Men det er det, som børn med autisme godt kan have svært ved. Eller ja, med problemer med eksekutive funktioner. Også sådan noget som at spille computerspil. Hvornår skal man afbryde det? Du får lige 10 minutter, og så starter man på en bane, og så er man midt i den bane. Det er sådan en diskussionsemne, jeg har med min kone derhjemme, faktisk med mit barn. Jeg kan så ikke godt forstå, at han ikke lige vil komme ud og spise nu. Ja, det kan hun så ikke. Men hvis så, at man igen har ADHD, og når man bliver vred, så bliver man faktisk hissig, så kan det godt give anledning til rigtig mange konflikter. Ja.
Jamen så kan man så med mange børn, som kunne
ja.
Have de der til, altså svag, eller hvad skal man sige?
Jeg er svært ved de områder, der er også svært ved at overskue det. Men
fordi det er netop værd, at det hele tiden udløser serotonin til,
ja.
Så det er jo klart, og det er jo en lækker følelse, så jeg tænker ikke, at det nødvendigvis behøver at være. Ja, det kan jo selvfølgelig godt gøre, men så tror jeg bare, at der er rigtig, rigtig mange børn, der har arbejdet af autisme.
Ja, ja, det er jo det. Men det er så det, hvis man så for eksempel har anledning til at blive vred, eller har anlæg for at blive ekstra vred, så bliver altså min dreng bliver eddike sur, og han kan blive rigtig sur. Men hvis man så hver gang begynder at kaste med noget, eller begynder at slå efter nogen, og sådan noget, så er det rigtig, rigtig hårdt, både for forældre, men det kan det også være i foreningen. Altså hvis man skal afbryde nogle ting, og det er bare en her gang på gang, bliver meget vred over tingene. Og så kan de der anvisninger, hvis nu barnet ved, hvad 10 minutter er, det er ikke fordi, at man skal rende rundt med sådan nogle ting her derude, men det er bare for at illustrere, hvad vi gør. Men der er også et ur i alle haller, og der er også et dommerbord, der kan tælle ned i haller, som kan bruges. Og mange af børnene med de her vanskeligheder har faktisk også et ur, et stopur, så man kan hjælpe dem. Og det vi så også gør nogle gange, det er, at vi varsler dem, at vi siger, hvis det er 10 minutter, så efter 5 minutter, så siger man, nu er halvdelen af tiden gået. Om lidt, så siger vi, at det er snart, at man varsler børnene om det, fordi så kommer det gradvist. Og det er sådan en anvisning, man gør for at støtte dem, og så kan de jo indgå på samme måde, så kan det afbøde, at der sker et raseri udbrud foran alle de andre børn. Det er da ikke fordi, at de andre børn ikke må se, hvad der sker, men det kan være hårdt for hele situationen, og det kan også gøre sådan, at barnet ikke har lyst til at komme næste gang.
Efter denne første del af Jesper Kammers foredrag om børn med særlige behov, især henvendt til foreningslivet, så følger straks anden del af Jesper Kammers foredrag, og derefter en tredje debatdel.